Krščanski obraz Evropske unije.
V oddaji Krščanski obraz Evropske unije nadaljujemo s predstavitvijo Poljske. Zadnjič smo posebno pozornost namenili odnosu med cerkvijo oziroma verskimi skupnostmi in državo, ekumenizmu in medverskemu dialogu. Tokrat je na vrsti katoliška podoba Poljske. Naš sogovornik je znova rektor Mednarodnega misijonskega semenišča Odrešenikove matere v Varšavi, dr. Lojze Oberstar.
Kristus se je ustavil v Evropski uniji.
Katoliška cerkev je od začetka krščanstva na Poljskem eden od glavnih stebrov narodne identitete in tudi v času komunistične diktature ni izgubila svoje moči. Že v preteklih stoletjih je imela močan vpliv na vesoljno cerkev, ki se je s poljskim papežem samo še okrepil. Čeprav danes v Rimu nima takšne teže kot z Janezom Pavlom II., je njen glas pomemben tudi za vesoljno cerkev. Temu je v pogovoru za Radio Ognišče pritrdil tudi Lojze Oberstar.
Ima ogromno svetnikov, ne samo Janez Pavel II. Je kanoniziral kar precej, ampak tudi z prejšnjih časov je ogromno svetih mož in žena, ki na nek način najbolj karakterizirajo breko ali pa delajo propagando za res pravo krščansko življenje. Seveda, komunizem je Poljsko na nek način hermetično zaprl. To se je predvsem poznalo tudi potem, da niso mogli, ne samo škofi na koncil so zelo težko prišli, ampak tudi misionari niso mogli hoditi v misijone. Če primerjamo recimo stanje današnje po številu misionarjev, če Italija ima okrog 16.000, potem Španija nekoliko manj, Poljska ima nekoliko več kot 2.000 misionarjev in če te so, rekel, večino na vzhodu, kjer se je odprlo ogromno polje evangelizacije. Seveda jih ima tudi v Afriki in v Južni Ameriki nekoliko, ampak z papežem Janezem Pavlom II. Se je seveda marsikaj spremenilo. Že prej s kardinalom Višinskim, ki je bil sam 3 leta zaprt in je na nek način vodil to duhovno obnovo in pripravo na pogreb teh velikih totalitarizmov, predvsem komunizma. Janez Pavel II. Pa je seveda potem, ko je bil prvič v Varšavi in ko je rekel, naj pride Sveti Duh in naj obnovi to zemljo, se je začel potem res ta proces. Mislim, da je glas cerkve na Poljskem pomemben, kajti ni še prežet z nekaterimi modernimi idejami in virusi, ki zlasti teologiji razkrajajo, rekel, mnoge dežele, ki so bile včasih krščanske. Moram reči, da tudi naši fanti, ki hodijo na teološko fakulteto, ki je v Varšavi poleg univerze katoliške, že študira še zelo zdravo teologijo. In mislim, da to v tem smislu Poljska ima gotovo še veliko, dobrega, lahko pomaga tudi drugim državam okrog. In v tem smislu ima tudi velik vpliv na, posebej na teologijo.
Cerkev na Poljskem je bila že odnegdaj cerkveno upravno dobro urejena. V času Janeza Pavla II. Pa je dobila več novih škofij, da bi bili škofi lahko bliže svojim vernikom. O njeni ureditvi je Lojze Oberstar povedal.
Na Poljskem je 14 metropolij in 40 škofij. To se pravi, leta 92. je papež Janez Pavel II. Z bulo, ki se imenuje Totus Tuo Polonije, na novo napravo 10 novih škofij in nekatere metropolije. Seveda vsaka škofija ima svojega ordinarja, vseh škofov približno pa je okrog 120 in če dodamo do tega še 25.000 duhovnikov, potem vidimo, da je to res, organizirana, dobro organizirana cerkev. Naj povem, da recimo v Varšavi, kjer tudi naši duhovniki delujejo predno grejo v misijone, ker so jim pač inkardinirani tukaj, je, da bi postal župnik, treba čakati od 18-20 let, ker nikar tako, da bi, župnije bile prazne. Mnoge župnije imajo po 3, 4, 5, 6, 7, kaplanov, ki delujejo v vseh smereh. Torej, cerkev je zelo dobro organizirana na Poljskem.
Na północy ściął mróz, z nieba spadł wielki wóz, przykrył drogi, pola i lasy. Myśli zmarzły na lód, Dobre sny zmożył głód, lecz przynajmniej się można przestraszyć. Na południu już skwar, miękki puch z nieba zdarł, kruchy pejzaż na piasek przepalił. Jak upalnie, mój Boże, lecz przynajmniej być może wreszcie byśmy się tam zakochali.
Krščanski obraz Evropske unije, v kateri pozornost namenjamo katoliški cerkvi na Poljskem. Zanimivo je, da je Poljska v novejši zgodovini doživela kar 10 obiskov Petrovega naslednika in se s tem uvrstila na prvo mesto med državami sveta, če izuzamemo Italijo. Zadnji jo je obiskal Benedikt XVI., pred njim pa je papež Janez Pavel II. Kar 9-krat prišel v svojo domovino in rojake potrjeval v veri. Benedikt XVI., ki je bil tesno povezan s svojim predhodnikom, je na Poljsko prispel konec maja leta 2006. Ko je prispel v rojstni kraj Karola Vojtile, Vadovice, je dejal: "Če hočeš razumeti pesnika, moraš v kraj, kjer se je rodil." Obiskal je tudi romarska svetišča, ki so zaznamovala življenje Janeza Pavla II., ko je bil duhovnik in škof. Čenstohovo, Kalvarijo Zebžidovsko in svetišče Božjega usmiljenja v predmestju Krakova. Želel je vedeti, odkot je dobival poljski papež notranjo moč in moč vere, ki jo je živel do odhoda z tega sveta. Zdaj pa se ustavimo pri preostalih pastoralnih obiskih svetega očeta.
Papež Janez Pavel II. Je kar 9-krat obiskal svojo domovino Poljsko. Kaj so pomenili ti obiski za njegove rojake? K čemu jih je spodbujal?
No, glede, če je bil papež 2-krat v Sloveniji, zelo hitro, potem so te, in vemo, kakšni sadovi so bili, so ta romanja na Poljsko bila gotovo zelo pomembna. Jaz sam sem tu od leta 90 in sem bil navzočno zadnjih 2-4-6 srečanih s papežem. Potem bil je še 3-krat prej in sicer, kot sem že omenil, leta 1979 je bil prvič. Komunisti zlasti v Moskvi so se zelo trudili, da ne bi prišlo do tega in vemo, da je prav ta obisk na nek način pomenil tist kamenček, ki je potem postal vedno večji in sesul, bi rekel, ta sistem. Ne. Naslov tega romanja je bil Gaude Mater Polonia, veseli se Mati Poljska, ne. Kajti kljub vsemu, kar so doživljali med vojno in pa tudi po vojni, kajti ne smemo pozabiti, da je Poljska na eni strani bila zelo v hudem trpljenju, ker pač nacizem, po drugi strani potem pa je prišel komunizem, ne? In veliko ljudi je bilo zaprtih, veliko ljudi je šlo čez mejo in tako naprej. Je na nek način papež, ki je prišel nazaj v domovino, bil veliko upanje za ves narod. Ne? No, leta 83 je papež Romov imel tak naslov, to Romanje, mir s teboj, moja domovina. Jasno, da je papež vedno na nek način spodbujal svoje rojake, naj bodo zvesti Bogu, zlasti v molitvi, trplenju, v zakramentalnem življenju, naj ne pozabi na vrednote in seveda na to, kar jih je zedinilo in potem tudi pomagalo, da so premostili na nekrval način to revolucijo, če smemo tako reči, se pravi, naj bodo solidarni. No, leta 87 je bila naslednja Romanje pod naslovom Do konca jih je ljubil in potem čez 4 leta sta bile kar 2 Romani in sicer zahvaljujte se Bogu, ne gasite duha. To je bilo v juniju, potem pa je še svetovni dan mladine v Čenstohovi, kjer je bilo 1,5 milijona mladih. No, jaz se spomnim tudi Romanje v Skoču, čeprav to je bilo bolj Romanje na Češko in vendar je potem blizu, ker je bil Jan Sarkander, svetnik iz tistih krajev, tam bi ratificiran tudi bil na Poljskem. Potem njegovo zelo odmevno Romanje leta 97, Kristus včeraj, danes in na veke. To je bilo predvsem namenjeno tistim novim škofijam, ki jih je bilo 10 in na tej poti je razlagal 10 božjih zapovedi, zelo globoko in zelo, bi rekel, pristno. Potrjeval te nove škofije, ki so komaj začele svoje življenje. No, potem leta 99 je bil med drugim tudi v Varšavi, to Romanje je imel na sloboki ljubezen. Takrat smo ga mi tudi pričakovali v našem semenišču, ker je bilo že napol zgrajeno, oziroma ta polovica prve je bila zgrajena in je bila možnost, da bi on tudi to posvetil nam. Čeprav takrat je bil padel v nunciaturi in potem ni bilo to mogoče. Vendar ob tej priliki je papež v Varšavi pred milijonsko množico beatificiral 108 učencev, tih učencev, ki so zlasti dali svoje življenje po drugi svetovni vojni. No in leta 2002, ko je posvetil svetišče Božjega usmiljenja, to je bilo Romanje, ki je imel naslov Bog bogat v usmiljenju. Vemo, da takrat na krakovskih blonjah je bilo ogromno število ljudi, več kot 2 milijona. Seveda, Poljska pravi za sebe, da je Polonija sempre fidelis, da je na nek način je res bila zmeraj zvesta Bogu in tudi breku krščanskemu oznanilo in mislim, da ta papež, ki živi vedno bolj tudi v srcih tega naroda, je tisti, ki na nekaj posebej zaznamoval ta narod.
Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove offesa, che io porti il perdono. Dove discordia, che io porti l'unione. Dove dubbio, che io porti la fede. Dove errore, che io porti la verità. Dove disperazione, che io porti la speranza. Dove tristezza, che io porti la gioia. Dove sono tenebre, che io porti la luce. Maestro, fa che io non miri tanto ad essere consolato quanto a consolare, ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonato, morendo si risuscita a vita eterna.
Statistični inštitut Katoliške cerkve na Poljskem je pred meseci objavil rezultate raziskave, ki kažejo, da je med poljskimi katoličani močno prisotno zaupanje v Marijo. Anketiranci katoliške veroizpovedi so odgovarjali na vprašanja, ki so se nanašala na molitveno življenje, na romanja in druge izraze njihove vere. Rezultati so pokazali, da 82% katoličanov okrog vratu ali v denarnici nosi Marijino podobo, več kot 75% vprašanih pa je izjavilo, da redno moli rožni venec in litanije Matere Božje. Romanje v različna marijanska svetišča redno opravlja kar 41% poljskih katoličanov, manj kot 15% jih je zatrdilo, da se verskih romanj ne udeležuje. Velika večina je vsaj enkrat v življenju poromala na Jasno goro v Čenstohovo. Kljub takim rezultatom ankete pa tudi cerkev na Poljskem občuti sekularizacijo. Več o tem v nadaljevanju pogovora z rektorjem Mednarodnega misijonskega semenišča Odrešenikove matere v Varšavi, Lojzetom Oberstarjem.
Kako pa je z vlogo božjepotnih središč v poljski vernosti?
Glejte, vloga romanskih svetišč je tako kot za vsak narod zelo velika, čeprav na nek način to, kar se dogaja recimo v Čenstohovi na Jasni gori, to ne vidiš tudi breku na nek način Lurdu ne in tudi ne v Fatimi, kajti tukaj so ljudje stalno prisotni, ne samo v nedeljah, ampak vsak dan. Jaz sam sem se peljal recimo, ko sem se vračal tukaj na Poljsko prejšnjo nedeljo, je bilo toliko ljudi, da sem se komaj prebil do te milostne podobe. Romanje so imeli te dan policaji in sicer bil je notranji minister, potem glavni inšpektor policij in vsi brekoti inšpektori po samiznih regijah. Jasna gora seveda je posebno mesto, kajti tam se zbirajo ljudje z vseh koncev in z različnimi oblikami. Recimo poleti se to imenovano peš romanja iz različnih škofij, samo z Vršave recimo gre skoraj 10,000 študentov in mladine. Potem z Čečina in z drugih koncev, kjer je še veliko del, 2-3 tedne peš, to so take duhovne vaje, res, bi rekel, zelo globoke. In ne samo romani na samem mestu, ampak to, kar se dogaja po poti, resničnost preobrnenja, spoved in tako naprej, to zelo pomaga poglobljeni informaciji. V Čenstohovo, na Jasno goro prihajajo recimo prvoobhajanci redno vsi, birmanci redno vsi, maturanti vsako leto. In tudi vsi drugi taki specifični profili, od železničarjev do zdravnikov, sester in poštarjev, vsak ima svoje romanje. Potem so nekateri drugi taka svetišča, kot recimo Pjekari Šlonske, ta je bolj namenjen delavcem, posebej tistim, včasih je bilo zelo veliko rudarjev, tam se zbere tudi po 100,000 samo mož, recimo, kadar imajo svoje romanje. No, potem je ta romarsko mesto, ki je bilo zelo veliko pri srcu Janezu Pavlu II. Kalvarija Zebžidovska in jasno ta zadnja, ki se imenuje Vageuniki, to je sestra Faustina, svetišče Božjega usmiljenja, kjer pravi, da vsako leto se že zbere več kot 1,000,000 ljudi z vseh koncev sveta. Jasno, da potem vsaka škofija ima tudi svoje, svetišče, posebej Marijina, ljudje radi romajo v ta središče.
In če zdaj ob koncu pogledava še, katera so najbolj pereča vprašanja katoliške cerkve na Poljskem danes?
No, jaz mislim, da pereča vprašanja lahko iščemo v sklopu celotne, kajti živimo v globalnem svetu, celotne problematike cerkve v svetu, ki je na nek način po koncilu vemo, desekularizirana, dekristjanizirana in potem pa vidimo globoko krizo vere povsod in tudi na Poljskem se to odraža na različen način. Ne? Recimo, čeprav je Poljska tako katoliška država, vemo, da po statistikah je na zadnjem mestu, kar se tiče rodnih otrok, to pomeni, da nekaj tu ni v redu, da nekaj ne funkcionira, da ljudje, ki nimajo življenja, ne morejo dati življenje, posredovati življenje naprej. Jasno, da ta gonja za dobrinami, za denarjem, za počitnicami in tako naprej ne pomaga k temu, da bi ljudje prihajali ponovno v cerkvu. Če hodimo po cerkvah, vidimo, da je mnogo ljudi starejših še v cerkvah, ampak rekel, ta srednji sloj, ki tudi pri nas zelo manjka, recimo starši, pa tudi otroci, ker je pač v rokošoli, veliko krat na nek način je to razkorak med to, kar se človek uči in to, kar ne bi potem tudi živel. Gotovo so poreče vprašanja tudi breku zvezana s tako imenom lustracijo, ki je bila izvedena v cerkvi, čeprav to lustracijo delajo najprej mediji. Mediji so prav tako breku nenaklonjeni cerkvi kot pri nas, kajti smemo pozabiti, da mediji na Poljskem niso več poljske, ampak so v glavnem kupljeni, posebej nemški. No in kakšni odgovori na vse to? Prav gotovo odgovor je iskal in dal Janez Pavel II. Z novo evangelizacijo in tudi papež Benedikt spodbuja k evangelizaciji. To pomeni prehod od zakramentalne pastorale, to se pravi skrb za tiste ljudi, ki so še v cerkvi in za kateri je treba poskrbeti in oni to skrbijo zelo, recimo vemo, da imajo v adventu pa tudi v postu tako imenovane rekolekcije, vsaj 3-dnevne duhovne vaje za cele župnije, se še ogromno spoveduje in rekel, te centralne slovesnosti so res lepo obiskane, kot recimo rešnje telo, potem Božič, Velika noč, Binkošti in tudi nekatere druge. Vendar poudarek seveda je na tako imenovani pastorali evangelizacije. Se pravi, iskanje ljudi, ki so izven cerkve, posebej tisti, ki so oddaljeni, tisti, ki so na nek način zanemarjeni. In tukaj so škofje zelo odprti. Naj samo povem, jaz sem se srečal z neokatekumenatom v Ljubljanski stolnici in zaradi tega sem tudi na Poljskem, ker sem hotel pač to dati naprej, ker sem jo sam sprejel. Samo v Varšavi je okrog 200 skupnosti neokatekumenskih, to se pravi, da je, mislim, da je skoraj polovica, morda ne, ampak nekoliko manj župnik, ki imajo take skupnosti v svoji župni. Poleg drugih stvari, ki so oaze, komunijo liberacione, potem karizmatiki in defokularini in tako naprej. Je zelo zanimivo, da tudi duhovni poklici na Poljskem prihajajo, skoraj nobenega več ni iz vasi, se najbrž pri nas tudi ne, ampak večina jih prihaja prav iz tih, gibanj novih skupnosti in še to je zanimivo, da recimo vse v Varšavi letos jih polovica prihaja že po študijah, tako da na nek način, ko se poglablja vera, ko vera dozoreva, potem jasno dozorevajo tudi duhovni poklici. Ne? In mislim, da tukaj lahko Poljska Evropi na nek način pomaga, tudi s tem, da ne samo je tolerantna do vseh drugih skupnosti, kot je to resnična zedinjena Evropa potrebuje, ampak da po avtentičnosti krščanskega življenja, po katerem stremijo saj mnogi Poljaki, pomaga tudi drugim ljudem vstopiti v lepoto krščanskega življenja.
Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy, o ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie. Bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie. Wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych. Oni też mają swoją opowieść. Oni też mają opowieść. Unikaj głośnych i napastliwych. Głośnych słów tylko i w twoich osiągnięciach zarówno jak plany będą dla ciebie źródłem radości. Bądź ostrożny w interesach, bądź ostrożny w interesach. Na świecie bowiem pełno oszustwa. Bądź sobą zwłaszcza nie udawa uczucia. Ani też nie podpatrz cynicznie do miłości, bo ona jest wieczna jak prawa, bo ona jest wieczna. Unikaj głośnych i napastliwych,
Kristus u Europski družini narodov.
Pred koncem oddaje je primerno, da povemo še nekaj besed o našem sogovorniku Lojzetu Oberstarju, ki od leta 1990 živi v Varšavi, kjer je rektor mednarodnega semenišča Odrešenikove matere v poljski prestolnici. O sebi je takole povedal.
Moram reči, da so mene na Poljskem zelo lepo sprejeli, rekel, res kot bratsko, tako kot mislim, nikdar nisem čutil tujic tukaj, ne, čeprav kar Narglem, ki je ustanovil, to sem nič leta 90, je imel v svojem semenišču 330 bogoslovcev, takrat še ni bila Varšava razdeljena na tri škofije kot danes, ampak je čutil ta, rekel, ta problem nove evangelizacije in tudi breku potreba pomagati drugim lokalnim crkvam, zlasti na vzhodu, ker mi smo postali s to mislijo, da bomo pomagali in pomagamo dejansko posebej crkvi na vzhodu, to se pravi Rusija, Belorusija, Ukrajina, Kazahstan, Gruzija, Estonija in tako naprej. Z našega semenišča je prišlo in išlo že 85 duhovnikov, od tega je 44 že v misijonih in sicer na štirih kontinentih, v glavnem se na vzhodu, ampak ne samo, imamo enega v Kamerunu, imamo štiri v Severni Ameriki, tako da je, rekel, veliko potreb je. Škofje prosijo potem nadškofa Vršavske in po nekaterih letih delovanja potem tudi oni grejo v misijone. Sodelovanje je izvrstno, naši fanti študirajo na teološke fakulteti skupaj z drugimi bogoslovci. Jaz sam moram reči, da sem zadovoljen, da smem biti priča, rekel, tako važni stvari kot je formacija duhovnikov, predvsem pa tistih duhovnikov, ki na nek način skušajo obnoviti cerkev ne samo na zunaj, ampak tudi, rekel, samo duhovniško poslanstvo. To se pravi, da so pripravljeni, kamorkoli jih cerkev pošle.
Drugo oddajo o Poljski, v kateri smo predstavili katoliško cerkev v tej evropski državi, je pripravil Tone Gorjup, ki se je tudi pogovarjal z rektorjem mednarodnega misijonskega semenišča v Varšavi Lojzetom Oberstarjem. Bral sem Blaž Lesnik, tehnična izvedba Matej Kržišnik.
Krščanski obraz Evropske unije.